Laidą ekspertai patarė pristato Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacija.
Labadiena, Lina Lunieskienė prie mikrofono, kviečiu klausytis žinių radijo laidos ekspertai patarė. Ką turėtume žinoti apie investicinį gyvybės draudimą? Tokia yra šiandienos mūsų laidos tema. Bandysime išsiaiškinti viską apie investicinį gyvybės draudimą, kokia yra jo nauda ir su kokiomis rizikomis galime susidurti, kuo investicinis skiriasi nuo kaupiamojo, kokio amžiaus, kokią investicinę elgseną turėtume demonstruoti. Na, vienu žodžiu, viskas apie investicinį draudimą. Malonu pristatyti laidos pašnekovą. Giedrius Rimša, Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos prezidentas pas mus šiandien studijoje. Sveiki, gerbiamas Giedriau. Tai gal iš karto mes jau, kaip sakant, ir aiškinkimės apie tą investicinį draudimą gyvybės. Kas jis yra? Kas, kuo jisai išskirtinis, kuo jisai yra svarbus, naudingas, išsamei. Ir paskui bandysim išsiaiškinti, kuo jisai skiriasi nuo kaupiamojo draudimo.
Tai tikrai labai svarbus klausimas šiandienos kontekste, kai kalbame apie gyventojų finansinį raštingumą, apie finansinį supratimą finansų rinkose mūsų gyventojų, apie būtinybę kaupti ir taupyti ateičiai. Turime tokį instrumentą, trečios pakopos, pensijų pakopos instrumentą kaip gyvybės draudimas, kurį, kaip jūs paminėjote, įvardijote investicijų draudimu, bet aš gal norėčiau priminti, kad gyvybės draudimas yra tam tikrų rūšių, yra rizikinis draudimas, yra kaupiamasis investicinis.
Tai netgi trijų rūšių.
Kaupiamasis yra, aš gal įvardinsiu konkrečiai dabar, kaip kuo skiriasi, tai rizikinis draudimas, kai žmogus tik tai nori tam tikrų draudimo apsaugų draudžianti savo gyvybę, kritinių nelaimių atveju, traumų atveju, nedarbingumo netekimo atveju, tuomet jisai gauna draudiminę apsaugą, bet jis tiesiog apsidraudęs negauna tam tikros gražos, kaupiamos gražos ateityje. Kita rūšisgi labai svarbi ir labai populiari tarp Lietuvos gyventojų, tai yra kaupiamasis draudimas, kuris vėlgi gali būti tik kaupiamasis, o kitas gali būti kaupiamasis investicinis draudimas, o skirtumai yra tokie, kad tiesiog kaupiamasis, tai gyventojai tiesiog tam tikrom nustatytom su draudimo įmonė palūkanomis, tam tikram laikotarpiu apsidrausdami turėdami draudiminę sutartį, turi fiksuotą laiką, tam tikrą fiksuotą gražą po sutarties pasibaigimo. Investiciniam draudime šiek tiek yra kitaip, tai žmogus, gyventojas, pasirinkdamas šią paslaugą, šį produktą, jisai nusistato savo investavimo strategiją draudimo įmonės padedamas ir pasirenka investavimo kryptį, atsižvelgiant į jo investavimo toleranciją rizikuoti, į jo finansinės galimybės, į jo išsilavinimo lygį ir atitinkamai nusprendęs ir suderinęs būtent su draudimo konsultantu jam tinkantį variantą, būtent pasirenka tokį produktą, kuris jam lemia tam tikros gražos užauginimą pasibaigus draudimo sutarčiai. Taigi galim pasakyti, kad žmogus vienokiu ir kitokiu būdu, pasirinkęs vienokią ir kitokią riziką, sukaupia didesnę ar mažesnę pajamų dalį, būtent pasibaigiant draudimo sutarčiai. Arba išėjus pensiją, jeigu tai susiję su pensijos išėjimu. Tai žmogus, kaip bebūtų, sukaupia ir taupo tokiu būdu ateičiai tiek savo gerovėje be abejo, tiek savo šeimos ir bandydamas tuo netgi prisidėti prie bendros socialinės politikos, nes jam reikia automatu mažiau ir socialinių išmokų pašalpų, mažiau reikia valstybės pagalbos ateityje.
Gerai, na, dėl rizikos draudimo apsaugos viskas aišku, dėl kaupimo irgi viskas aišku, tiesiog kaupiu, įvyko nelaimė ir tada tie pinigėliai yra išskaičiuojami. Norisi kalbėti apie tą investicinį, taip, nes vis dėlto čia yra kur kas plačiau, kur kas naudingiau tikriausiai kiekvienam žmogui rinktis būtent šį draudimą, bet kartu su juo eina ir tam tikra rizika. Ar ne? Gal mes pakalbėkim tada apie rizikas, kokios galimos tos rizikos pasirinkus investicinį gyvybės draudimą?
Visų pirma, turime kalbėti apie tų žmonių, kurie renkasi investicinį gyvybės draudimą, tų žmonių pasirengimą
tą finansinį raštingumą,
būtent,
apie kurį jūs
kalbėjote. Aš turiu paminėti, visų pirma, tai yra finansinis raštingumas, kuris, na, Lietuvoje yra labai žemame lygyje, jeigu taip sakytume, pagal praėjusių metų vertinimo tyrimų rezultatus. Tai atitinkamai toks produktas, pasirinkimas tokio produkto, turėjimas tokios paslaugos, įsigijimas tokios paslaugos, tai skatina žmonės labiau domėtis būtent finansų rinkomis, finansų situacija šalyje ir pasirinkę tą produktą, jie tiesioginėme santykėje su draudimo konsultantu gali būtent iki galo, kiek tai yra įmanoma iki galo išsiaiškinti apie jiems tinkama ir pritaikyta, konkrečiam žmogui pritaikyta paslauga, tai yra investavimo kryptė, atsižvelgiant, kiek žmogus turi pajamų, kiek jisai gali skirti pajamų draudimo įmokoms, kiek jisai finansiškai išprusęs raštingas, kiek jisai gali toleruoti tą riziką, įvertindamas pats rizikos veiksnius. Draudimo konsultantas gavę šią informaciją, jis pasiūlo klientui tinkamą jam investavimo kryptį, strategiją, terminą ir visus kitus aspektus, kurie aktualų sudarant tokią sutartį. Ir tuomet žmogus su jam pritaikyta paslauga, produktu, tuomet jis tikrai gali tą laikotarpį, ilgalaikį laikotarpį, nuo 10 ir daugiau metų įmant, gali būti tikrai ramus, kad draudimo įmonė rūpinsis jo sutarties sąlygų numatytomis investavimo galimybėmis, investavimo galimom kryptimis ir tikrai padės žmogui ateityje turėti tą gražą ir naudą. Vėlgi dabar labai svarbu paminėti, ar kiekvienas žmogus gali ir tinkamas variantas būtų pasirinkti jam turėti vienokią ir kitokią kryptį. Aš kalbu apie rizikos kryptį, investicijų kryptį. Tai šiuo atveju vėlgi turime atsižvelgti ir visų pirma konsultantas turi patarti gyventojui, atsižvelgdamas į jo amžių, į jo sveikatos būklę, į jo perspektyvas, turi įvertinti ir pasiūlyti galimus variantus, būtent ar investuoti rizikingus fondus, ar investuoti į mažiau rizikingus, labiau konservatyvius fondus, kas lemia tuo ir mažesnę riziką ir ramesnį gyvenimą, jeigu tai būtų galima pasakyti. Bet aišku, ta grąža, rizikuojant į mažiau rizikingus fondus, yra ženkliai mažesnė, todėl žmogus turėtų suprasti, kad atitinkamai mažiau tos gražos ir gaus pasibaigus investavimo laikotarpiui. Vėlgi, sudarant sutartį ir metam bėgant, tas ilgalaikės sutarties stebėsena sąlygojo tai, kad pasikeitus poreikiams draudimo apsaugom, pasikeitus požiūriu įvertinimui į investavimo kryptis, tu turi visuomet teisę ir galimybę su draudiku aptarti sutarčių pakeitimo sąlygas, tinkamai pasikeis draudimo kryptį, draudimo strategiją, pakoreguoti, kad tavo nauji rizikos faktoriai, jeigu tokie atsirado arba iškils, kad draudimo konsultantas įvertinęs pasiūlytų tau galbūt tikrai tavo amžiui ir tavo finansiniam statusui tinkantį sprendimą.
O norėjau jūs ir klausti, ar pasirašiau ir sau sėdžiu ramiai ir įsivaizduoju, kad man ten ta krūva pinigėlio auga. Vis dėlto, kaip jūs sakot, ar ne, reikia laikyti pulsą, ar ne, ir visą laiką domėtis, kas vyksta su mano pinigais, investicinėmis kryptimis ir konsultuotis su tą išmanančiai žmonėmis arba bent jau pačiam viso tuo domėtis. Ir kalbant dabar jau, Giedriau, apie amžių, kokie patarimai susiję su amžiumi? Būtent kalbėtų, tikriausiai būtų atspirties taškas pensinis amžius. Kokie patarimai? Ką jūs čia patartumėte asmenims, pavyzdžiui, tie, kurie 40-mečiai, 30-mečiai, virš 50 metų, kokie patarimai čia turėtų būti patys svarbiausi?
Pats aiškiausiai trumpiausias patarimas būtų, kad jeigu esi jauname amžiuje, kuo jaunesnis, tuo tu gali daugiau rizikuoti ir vertinant tai, kad rinkų sviravimai, fondų sviravimai, kapitalo rinkų sviravimai yra cikliniai ir tai būna savo pike, tai krinta, kas ir prieš visai neseną praeitį buvo, kai fondai buvo nukritę, bet žmonės, kurie jauni, kurie supranta, kad ilgalaikį perspektyvoj vėlgi konsultantų padedami tą žinias jie įgyja, suprasdami, kad ilgalaikį perspektyvoje vis tiek ta graža bus, svyravimai, pakilimai yra natūralus reiškinys, bet ilgainiui, ilgalaikį perspektyvoje vis tiek graža yra pliusinė. Priešingų atvejųgi, kaip dabar parodė ir vat, neseniai įvykiai, kai buvo fondų kritimai rinkose ir daugelis žmonių galvojo, kad galbūt reikia bandyti nutraukti sutartis, kad turėti kuo mažiau nuostolių, žalos ir panašiai. Tai tas parodė, kad vis dėl to tokie atvejai, na, tikrai klaidingas žingsnis yra, nes...
Nutraukti sutartį, taip, jūs sakot, yra klaidinga. Mhm.
Taip, nes visų pirma reikėtų suprasti, kad, kaip ir minėjau, kad fondų sviravimai yra laikini ir ilgalaikį perspektyvą vis tiek duoda teigiamą gražą. Nutraukusgi žemiausiame taške fondų verčių, tai praranda žmogus tai, ką būna sukaupęs ir tuomet tas nepasitenkinimas ir kyla, kad baneba, manęs neįspėjo, neperspėjo, aš nežinojau ir panašiai. Tai mes ir norime atkreipdėmėsi, kad labai svarbu visada bandyti įsigilinti į savo sutarties sąlygas, kalbėtis su draudimo įmone, draudimo konsultantu, kad paaiškintų visą situaciją, ką gali žmogus daryti viename ar kitame etape. Ar kai rinkos nukritusios, ar kai jos užaugusios, ar kaip aš ir minėjau prieš tai, ar apsaugų poreikiai pasikeitė ir investavimo galimybės galbūt yra pasikeitusios. O taip pat, aišku, ir svarbu yra amžius įvertinimas, ar mano dar amžius leidžia vis dėlto būti rizikingam investavimo lygyje, kai mano amžius yra jau pakankamai artėjantis link pensijos ir, sakykime, galimi artimiausi pasviravimai man gali lemti tos gražos netekimą, nes yra vis dėlto rizikingose fondos investuoti pinigai.
O tai ką jūs patartumėt? Vat, tai, žmogui, pavyzdžiui, 10-15 metų iki pensijos, kaip jam dabar elgtis? Jisai nori to prie pensijos, tikrai nori prisidėti dar savo gerbuviui, oriai pensijai. Kai, kokie patarimai?
Tai mes ir vis laikai siūlome klientams, kad žmonės sulaukia 45-55 metų tos ribose, kad jie jau suprastų, kad vis dėlto tas laikotarpis iki investavimo pabaigos, iki pensijos pradžios, vis dėlto yra jau neilgas ir tie sviravimai gali tikrai būti ne visuomet naudingi žmonėm, jeigu jie pasirenka pačią rizikingiausią investavimo strategiją arba kryptį. Tai atitinkamai mes ir siūlome būtent rinktis tokio amžiaus žmonėm šiek tiek konservatyvesnį investavimo būdą, kai investuojama yra į vyriausybės vertybinius popierius, įmonių skolos popierius, bet ne į akcijas, kas yra dažnai kintantis dydis labai dažnai ir ką mes kalbame, kai galime pasirinkti rizikingesnį būdą, bet jau jaunesnėm amžiuje. Apie šį amžių, tą tokį kritinį amžių, sakykime, nuo 45 metų iki 55 metų, kai žmonės yra savo brandoje, bet jau turi ypatingai galvoti apie savo pensinį amžių ir pensinės pajamas, ką tu gausi išėjęs į pensiją, tai ir siūlome pasirinkti būtent konservatyvesnį būdą, kuris tikrai leistų turėti nors ir mažesnę gražą, bet turėti ir užtikrintą gražą.
Būti tokiem ramesniems, šaltesnio proto.
Tikrai taip.
O gerai, o jeigu žmogus virš 55, ar jis dar kaip jam elgtis, ar pasileist plaukus, kaip sakom, ar vis dėlto čia visai tada konservatyviai nueiti, ką...
Plaugus pasileisti galima visada, be abejo, kaip sakote, bet aišku vis tiek reikėtų įsivertinti tiek savo amžiaus ribas, tiek finansinės galimybės, tiek perspektyvas, prognozės į ateitį, ypatingai finansinės pagal įvairių bendrovių teikiamas prognozės, bet be abejo investuoti niekada nevėlu. Investuoti būtina, nes visi suprantame, kad tie pinigai arba tos laisvos lėšos, kurios gali būti įdarbinamos, investuojamos šiuo atveju, o šiuo atveju gi jos investuojamos į būtent tavo ateitį, į šeimos gerovės ateitį, tai mano nuomonė labai būtų patartina pasirenkant, kad ir konservatyvesnius investavimo būdus, metodus, kryptis, vis dėlto vis tiek pasirinkti gyvybės draudimo paslaugą, produktus, kuri tau leis užtikrinti ir tavo draudiminę apsaugą nelaimės atveju, gyvybės netekimo atveju ir taip pat tu sukaupsi, kad ir na, galbūt ne tam tikrą didelę sumą, kurią tu galbūt įsivaizduoji, bet sukaupsi tą sumą, kuri tau tikrai padės.
Iš kišenės, ne iš kišenės.
Taip, kuri padės tau. Nes jeigu palygintume, ką mes kalbame apie tą aktyvųjų dalyvavimą akcijų rinkose, kur bandymas investuoti yra aktyvus, kai aš perku, parduodu akcijas, tai tiesiog yra daug daugiau rizikos, galbūt pelnas uždarbis yra didesnis nuo pirkimo, pardavimo tokiu atveju akcijų ar vertybinių popierių, bet šiuo atveju mes turim daug didesnės rizikas, negu kalbame apie amžių, kaip jūs ir klausite, 50 ir daugiau metų.
Ar rinka auga gyvybės, investicinių gyvybės draudimų? Ir ką žmonės sako, kodėl jie renkasi investicinį gyvybės draudimą?
Gyvybės draudimo rinka kasmet auga. Po kelis procentus, bet auga. Šiandieną turime virš 400 tūkstančių gyventojų, kurie turi įsigiję šią paslaugą, naudojasi gyvybės draudimo įmonių paslaugomis. Džiaugiamės šiuo didėjimu ir žmonių supratimu ir pasitikėjimu šiuo produktu, šiais produktais. Aišku, mes dar labai toli nuo Europos lygmens, Europos Sąjungos visinių šalių lygmens, kuriuose stipriai labiau yra pažengęs gyvybės draudimas kaip paslauga tarp gyventojų. Daug daugiau gyventojų yra įsigiję šias paslaugas iš gyvybės draudimo sektoriaus. Lietuvoje yra tikrai kur stieptis ir be abejo visos draudimo įmonės tą ir daro, tą ir viešinimą arba tą sklaidą apie gyvybės draudimą didina. Ir na, norisi vėlgi paminėti, kad ir valstybė, matydama būtent paskirti gyvybės draudimo kaip trečios pensijų pakopos dalies, kuris skatina gyventojus patiems kaupti savarankiškai ir taupyti ateičiai, kad vis dėlto būtų skatinama ši veikla, o ne šiek tiek ribojama, kas ir dabartinės mokesčių reformos kontekste, šiek tiek bandoma galvoti, kad vis dėlto gyventojai neturėtų turėti ir gyventojų mokesčių lengvatų šioje srityje ir kad neturėtų tų valstybės paskatų, dėl kurių tikrai valstybė pati prieš 20 metų ir pradėjo šią politiką skatindama gyventojus kaupti.
Jūs nori pasakyti, netrukdykit žmonėm kaupti šiuo atveju,
būtent,
ar ne?
Būtent. Ir mūsų taupimo lygis yra vienas žemiausių, kaip ir minėjau, Europos Sąjungoje. Ir mes tikrai turime viską daryti, kad tas taupimo lygis didėtų šalyje. Vien jau Estijoje per 4 kartus didesnės paskolos valstybės yra būtent gyvybės draudimui, tačiai pensijų pakopai, Latvijoje per 2,5 karto didesnės. Tai mes tikrai esame na, labai toli nuo tų paskatų apimties, ką galėtų valstybė dar labiau prisidėti prie taupimo skatimo ateičiai, bet kaip matome, šiek tiek žingsniai dabar daromi kitokie ir bandoma tų lengvatų lyg ir atsisakyti. Tai mūsų nuomonė labai yra neigiama to klausimu ir mes tikrai bandome politiką aiškinti, įtikinti, kad tikrai tai yra ta valstybės paskata, kuri verčia žmonės taupyti, verčia rūpinti savo ateitimi ir tuo pačiu prisidėti prie valstybės socialinės politikos.
Giedriau, kaip Jūs galvojate, politika viskas aišku, kas dar paskatintų žmonės aktyviau investuoti būtent per gyvybės draudimą?
Vėlgi pradėkime nuo to, kad finansinis raštingumas turi didėti. Ir šiuo metu rengiamas naujas finansinio raštingumo, finansinio švietimo planas valstybės lygmeniu, kuriame dalyvauja tiek valstybės institucijos, tiek privatus sektorius, vieninčias verslo organizacijas įvairios struktūros. Ir atitinkamai daug priemonių yra numatyta ir tik tai finansinio raštingumo skatinimas ir supratimas žmonių apie finansų rinkas, išmanimas finansinių žaidimo taisyklių rinkoje paskatina juos rinktis investavimo produktus, kurie yra saugus ir kurie nereikalauja tiek žinių, kiek turi profesionalūs investuotojai. Ir suprasdami, kad jie gali investuodami per profesionalus savo laisvas lėšas rinkoje, suprasdami, kad tuo pačiu turėdami ir draudiminę apsaugą nelaimių atvejais, suprasdami, kad prisideda prie savo šeimos gerovės, tai yra tie trys pagrindiniai veiksniai, kurie ir skatina žmonės vis dėlto pasirinkti gyvybės draudimo produktus, kurie mūsų nuomonė yra na, tikrai labai svarbus, galvojant apie žmonių ateitį.
Giedriau, ir pabaigai, jūsų pagrindiniai argumentai, pagrindinė žinutė, pagrindinis paskatinimas tiems, kurie galbūt šiandien mūsų išgirdo pirmą kartą, išgirdo apskritai apie gyvybės investicinius draudimus. Ką jūs jiems pasakytumėt, ką jūs jiems patartumėt, kaip jūs juos motivuotumėte?
Turbūt labai geras būtų pasakymas, kai mūsų konsultantai draudimo karts nuo karto, tai galbūt tie atvejai būna nelabai ir malonus, bet kartais tenka pasakyti, kur jūs buvote 10 metų atgal, 5 metus atgal, nes, kaip sako, 10 metų ne per anksti apsidrausti, bet tikrai labai per vėlu, kai tu pagalvoji apie tai įvykus nelaimiai. Tai mes ir sakome, pagalvokime apie savo ateitį, apie savo gerbūvį dabar, apie savo kaip maitintojo, kaip šeimos galvos, jeigu tai tokia esi, kuri tikrai nelaimės atveju, kuriai tikrai nelaimės atveju, tai šeimai tu nelaimės atveju, padėtų tą draudimo bendrovę, kuriai tu patikėjai savo santupas ir kurios investuodamos tau ir sukūrė tau tą stiprų finansinį užnugarį. Tai patarimas būtų tikrai nedelsti, niekada nevėlu pasirinkti gyvybės draudimo paslaugą. Ir patarimas tai padaryti kuo greičiau, nes rytoj gali būti jau vėlu.
Reikėjo vakar. Noriu dėkoti Jums už pokalbį ir žinių radijo klausytojams primint, kad šiandien laidoje ekspertai patarė. Mes kalbinome Giedrių Rimšą, Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos prezidentą. Dėkui Jums, laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė, ir toliau likite su žinių radijo. Gražių Jums dienų.
Laidą ekspertai patarė pristato Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacija.